Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iradio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tonga hiazava.
Indray andro dia nandalo teo amin'ny toerana fampitobiana elefanta ity lehilahy iray. Akory ny akakany rehefa nijery sy nandinika akaiky, nahita fa tsy mba nohazonona tao anaty trano vy be na koa nofatorana rojo be akory reto biby ireto. Inona ho ianao ny any zavatra nanaka anazy ireo tsy andositra? Tady kely nifatotra teo amin'ny tongony izay nofatorana tamin'ny tsatokazo tamin'ny tany. Na ny tany tena irery raha lehilahy ny amin'ny antony tsy ampiasany reto elefanta be reto ny heriny mba hanapahany ity tady kely mamatotra azy. Tsy aritr' ilay lehilahy mpitsidika ny nahita izany ka tapaka ny heviny fa hanontanyny mpanazatra ireo elefanta ny amin'ny antony mahatonga azy ireo tsy mandositra nefa mifatotra amin'ireto tady kely monja. Dia namaly ilay mpanazatra hoe fony mbola zanaka elefanta izy ireo dia efa nampiasa tady izahay hamatorana azy, ary tena matanjaka namatorana azy mba hanakanana azy ireo tsy handositra. Izany nanabeazana ireo elefanta ireo. Mino izy ireo fa tsy afaka manapaka ny tady noviana noviana, ka na dia efa lehibe azy izy dia mijanona amin'ny toerany ihany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: tsy mino sady tsy mieritreritra ireo elefanta fa afaka manafaka ny tenany izy, ka tsy nanandrana mihitsy ianao izany na dia efa lehibe aza. Eny, mahery ny asan'ny eritreritra sy ny fonontsika manokana, ary izany no mibaiko ny fiainantsika sy mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika. Afaka miasa ho antsika izy ireo nefa afaka hanohatra antsika ihany koa. Eny, toy ireto elefanta ireto ny olona aorian'ny fifehezana zavatra iray be loatra dia hampiato ny ezaka rehetra isoroana ny fanaintainana ny olona iray na dia misy fahafahana andositra hiala amin'izany aza. Raha toy ianao nandalo toejavatra toy izany, tsy nahavita ninininona mihitsy taloha, ary ankehitriny mbola mieritreritra ianao hoe tsy vitanao izany na dia tokony ho vitanao aza, dia voafatotro ny zavatra ny zaranao na nanazatranao izay ianao. Toy ilay elefanta e, fantaro ny zavatra inoanao fa tokony ho vitanao kanefa noferanao mba hahafahanao manohitra izany ka havitanao ny tsara kokoa hatrany. Aza kely finoana ka ho voafatotro ny eritreritra feno fanahiana raha te ho tonga amin'ny fandrosoana ilainao amin'ny fahombiazanao farana ianao. Aza vela ifehanao izay zavatra nanazarana anao taloha ka tsy hahafahanao mandroso satria ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Aza vela ifehanao no mety ho eritreritra sy ny filazan'ny hafa mombanao, ary aza mifikitra amin'ny fiheverana fa tsy afaka ny mivoaka sy mianatra intsony ianao ankehitriny satria tsy naomby teo aloha. Izao mantsy voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izay efa hanao zava-baovao, ko ankehitriny dia efa miposaka izany, tsy halala izany va ianareo? Eny, any anefitra no anaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Amen.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yeah.
atolotry ny feon'ny fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ankasitrahana hatrany ny fanarahanao fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hanovozanao soa ny fandrenesanao ny fandaharana. Fandaharana tsara ho fantatra moa no renesinao izao arak'ilay feonkira famantarana teo, ko dia manasanao hankafy. Ono a, inona re ny biby faran'izay mandeha miadana indrindra fantatrao e? Eny, ny sokatra. Iresadresaka mahakasika ny sokatra indrindra isika anio, mety efa samy nahita sokatra daholy angamba. Ny sokatra dia anatin'ireo biby mandady izay ahitana lamosina, akora mafy izay miaro azy, na ataoko hoe akoran-tsokatra. Tsy ny eo an-damosiny iny ihany anefa no miaro ny sokatra, fa misy miaro ihany koa eo amin'ny kibony, izay ahitana akora mafy tahaka ilay eo an-damosiny iny ihany, eo ambany eo amin'ny faritry ny kibony. Mifampitohy izy roa ireo, izany hoe ny lamosiny sy ny kibony, amin'ny alalana tetezan'ny taolana amin'ny sisiny roa amin'ny vatan'ny sokatra. Misy karazany telo ny sokatra amin'ny ankapobeny: ny sokatra miaina an-tanety, ny sokadrano izay miaina anaty ranomamy na koa manodidina ny ranomamy, ary ny sokadranomasina izay miaina anaty ranomasina. Ho an'ireo sokatra miaina an-tanety manokana dia mavesatra be ny lamosina izy ireny. Eo amin'ny roa-pahatelo ny lanjan'ny vatan'ilay biby mantsy a ny lanjan'ilay lamosina iny. Io lamosiny io no miaro azy amin'ny fahavalony na izay mety olana hafa. Tsy izay ihany nefa no asan'iny lamosiny iny a, fa manampy ny sokatra mba hafana tsara ihany koa, sady manampy amin'ny fiazonana kalsiom izay tena fototry ny fiainan'ny sokatra tokoa. Izay izany ny asan'iny lamosiny sokatra iny. Ny sokatra an-tanety dia mety mirefy hatramin'ny iray metatra sy telopolo. Ny lanjany kosa dia mety atratratra any amin'ny 300 kilao. Ny sokadranomasina kosa dia mety atratra hatrany amin'ny 2 metatra no any ny alavany izany, ary ny lanjany izay efa hita dia mety atratratra any amin'ny 57 kilao. Lehibe tokoa izany a, efa ho iray taona latsaka kely. Raha ny sokadrano na sokadrano mamy izany izay miaina anaty ranomamy kosa indray a, dia izy ny kely indrindra raha mita amin'izy telo, satria mirefy eo amin'ny 50 santimetatra eo eo monja ny sokadrano miaina anaty ranomamy. Mino izahay fa manomboko izao dia ho hainao ny anavaka hoe ity sokatra miaina an-tanety, ity sokadrano masina, ary ity sokatra miaina anaty ranomamy. Hita manerana ny tany rehetra ny sokatra. Hita eny rehetra eny izy. Misy ny tia toerana mando, misy kosa eny amin'ny toerana be bozaka, misy indray kosa dia tia ahitany, misy ny sokatra tia tendrombohitra. Fa naiza naiza kosa nefany manerana tany dia ahitana sokatra avokoa. Ho antsika mpiompy na efa mahita eny rehetra eny, inona ny sakafo ny sokatra? Tsara ho fantatra aloha fa ireo sokatra an-tanety dia mitady sakafo ny tena andaniny androny. Raha ny tena fihinany a dia ny zava-maniry, ary zava-maniry ny foto-tsakafony, saingy mety mihinana izay hitany eny ihany koa izy raha misy zava-maniry sendra azy, dia mihinana iny zava-maniry isan-karazany iny. Hohaniny daholo izany izay zava-maniry sendra azy, hohaniny ihany koa ny bibikely sendra azy, ary ny fatim-biby izay hitany rehetra eny. ny sokadrano izay miainy anaty ranomamy kosa dia mitovy amin'ny sokatra tanety ihany, mandany ny androny amin'ny fidetavana sakafo ihany koa izy. Mety ho mihinana nofonjavatra izy, mety mihinana zava-maniry ihany koa, kanefa mety mihinana ny zava-drehetra izay hitany eny ihany. Ireo mpihinana nofom-biby amin'ny ankapobeny dia ny fatim-biby, ny biby kiky, ny trondro, ny hazan-drano ny tena fihinany. Ireo mpihinana zava-maniry kosa indray a dia ireo zava-maniry anaty rano no tena hohaniny, ny ahi-drano izany a ary ny voankazo reny a dia tena hohaniny tokoa. Ireo sokadranomamy izay mihinana andrehetra, arak'izany hoe mihinana andrehetra izany, dia hohaniny avokoa ny zavatra rehetra, na ny hohanin'ny mpihinana nofom-biby izany na ny hohanin'ny mpihinana zava-maniry. Ireo sokadranomasina ihany koa dia mihinana ireo izay rehetra azony hohanina any anaty ranomasina any, na ahi-drano io na trondro izay hitany any anaty ranomasina any. Tsy dia mifidy sakafo izany ny sokatra amin'ny ankapobeny. Andao indray ary ho fantarintsika hoe manahoana ny fampitombon'ny sokatra taranaka. Arakaraka ny karazany, manatody ny sokatra ary mety miverimberina anatin'ny taona izany fanatodizana izany. Mampitombo taranaka ny lasin'ny vavy, avy eo dia mankeny an-tanety ny ireny sokatra manatody anaty tany na fasika. Mariana fa tsy mikotrika ny sokatra fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana dia mivoaka anatin'ny atodiny ireny sokatra kely ireny ary mamonjy ny toerana fonenany. Raha ny fotoana iainany sokatra iray dia arakaraka ny karazany. Amin'ny ankapobeny ireo sokatra an-tanety dia maharitra hatrany amin'ny 50 taona any ho any. Ireo sokatra anaty rano kosa dia mety ho eo amin'ny 70 taona eo eo ny sokatra anaty ranomamy izany. Misy kosa ireo karazan-tsokatra tena goavana tokoa, goavana be izany, dia mety ahatratra hatrany amin'ny 50-70 taona ka hatramin'ny 50-70 taona ny fahavelomany. Mihoatra lavitra noho ny fahavelomany olombelona amin'izao fotoana izao izany. Etia mpamaranana ary dia tsara ny afantarantsika fa ny sokatra dia tsy manana sofina izay hita ety ivelany. Tsy midika akory izany hoe tsy mandre ny sokatra fa ao anatiny a ny azy ny sofiny, ao ambadiky ny masony a no misy ny sofiny. Tsy misy nify ihany koa ny sokatra fa manana vava miendrika lava maranitra toy ny bec izy, izay no ahafahany mihinana hatramin'ny nofom-biby. Izay no namoronan'Andriamanitra ny sokatra. Mahatalanjona tokoa ny zava-boahariny rehetra dia nomeny endrika arak'izay ahasoa azy avokoa. Dia atreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Jedidiasoanitra no ny farimbona nanomana izany manao, rilahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika ametraka amin'ny mandra-pitafa indray ary.
Tarika Serafima.
Ai Venezia now devita Funaunda wana Funaunda liasi Ai Venezia now devita Ngaiza tokana Kaikiti la vitrai Na denna ni azao Numenau ni ainau Funau landa
sy ai venisanao levita
tefa double vera komandeza ny zalam tsara izy io e
miaiza atokanao kai kiti la vitrai na denna ni aza
Sanao evitai Funaulanda wana Funaulani asi Ai venisanao evitai Ai venisanao evitai Nevita.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Richard Andrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'ny izao onjapeo mamintsika izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Notantaraiko teto fa anisan'ny nampangidy hiditsofina zany anarana Ellen Gould White zany. Isaky ny tonga ao am-piangonanao na andro sabata io na andro andavanandro. Ary anisan' izany koa ny fandrenesana foana ny anarana hoe sabata. Sabata. Sabatan' Jehova. Nasosotra na nampangididy sofina zany. Kanefa tatio ariana dia nikaroko fatratra mihitsy ny makasika an'ireo anankiroa ireo. Ary hitako fa tena mpaminany marina zany Ellen White zany. Dia tatio ariana koa sady nikariko an'le hoe sabata. Inona ny famarinana makasika an'ity sabata? Sabatan' Jehovah. Zay tononona lava isaky ny tonga ato am-piangonana ity. Dia teo no nahitako fa tena mbola andro miavaka ny sabatan' Jehovah. Miavaka satria hoarovan'Andriamanitra ny vahoakan'izay mitandrina n'izany sabata izany amin'ny tena izy. Hoarovan'Andriamanitra miloza fito farany. Ary rehefa voaro ka voavonjiny dia entiny miakatra any amin'ny lanitra ary avy eo ampandovany ny fiainana mandrakizay zay tsy ho tapitra mihitsy ao amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Hitako tamin'izany fotoan'izany koa rehefa tena nikariko aho fa isabatan' Jehovah io a dia tena efa fahazaran'i Jesosy mihitsy sy ny mpianany a ny makany am-piangonana fa tsy makany an-tsena izy na makany an-tanimboly na sanatry matoritory eo an-trano. Satria betsaka manko ny kristianina amin'izao fotoan'izao hoe sabata fitsarana hono zao dia aleo mba hidabidabika ao an-trano fa tena reraka. Zany ve fitandremanao ny sabatan' Jehovah? Tadidio fa i Kristy dia tao am-piangonana fa tsy tany am-pandriana na tany an-tsekoly na koa tany an-tsena na tany an-tanimboly. Tsy tany Kristy fa tena tany am-piangonana izy. Ary nanana n'izany fahazarana zany a ireo mpianatra ireo natonga azy ireo ho lasa manana fahazarana nakany am-piangonana na dia efa tsy teo ntsony ary a i Kristy. Halan'ny satana mafy a izany resaka sabata zany. Halany satria raha ohatra ka tena tompoinaAndriamanitra ka io sabata io no andro anankiray atokantsika ho azy de miavaka ny malainga ny tenenin'ny satana hoe azy zao rehetra zao. De ny teneny mihitsy tamin'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay hoe
miankofo eto anatreko eto any loko de omeko anao izao tontolo zao izao rehetra zao fa ny zavatra misy a andriamanitra ny tompony zao rehetra zao ary ny fiankofanao aminy amin'ny andro sabata no manam-pirofo fa io andriamanitra io marina ny tena tompony zao rehetra zao sy hoe izy a no manamasina anao vahoaka ny marina ianao anambaran' jehovah sy ny fomba ny fanompona azy no anton'ny hiraka nomena ny zanak'israely kanefa mampalahelo fa tsy vitan'izay andraikitra nany rana azy zay lasa nanavakavaka ny hafa firenena izy raha tokony anambara sy ampianatra azy ireo nyfahatahoronan' jehovah izy a de na ilikily no tahaka ny alika ndray ary ny hafa firenena zay nanodidina azy zay tonga nanatona azy zay nitady fanampiana zay nila fahazavana teo aminy raha toy izany ny fihetsika ny zanak'israely na nyloana ny andraikitra napetraka teo tanterany de tsy magaga fa ny fidiny mpianany ray a i kristy mba handray ny faneva ny fidiny ny mpianany hanatanteraka an'ilay hafa-pamonjena zao nyvoalazany matitoko favalo amroapolo ny andiny fasivambyfolo matitoko favalo amroapolo a ny andiny faha sivambyfolo amin'ny anaran'i jesosy mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina mario tsara ny zavatra ambarana eo ataovy mpianatra ny firenena rehetra tsy manavaka io tsy ankanavaka io efa tsy eto tsony zao ary reo mpianatra kristy ireo ankehitriny isika zao no eto ary isika no nanankinana indray n'ilay iraka ampalalan'izao tontolo zao ny filazantsara natolotra eo ampelatanantsika tady di tsara fa isika zao de mety ho azo ny aretin'ireo nanankinana teo aloha ihany koa nomena azy ireo ny fahazavana natolotra azy ireo ny fampafantarana hoe zao ny fomba fanomponan' jehovah tahakan'izao ranompo azy isika zao a de mety ho variana amin'ny tenantsika ihany koa isika hevitena ho zavatra hanao tsinitsinina ny hafa fa tsy araka niraka zay nomenantsika de tsy magaga fa vokatr' izay maro no latsaka amin'ny tsy fahafantarana ny famarinana tahaka ny nahazo ah tany aloha satria tsy nisy na mpianatra marina ny tena fahamarinana ane zahay tany e tsy magaga fa zavatra tsy izy ny nampianarina anay tany de tsy magaga fa rehefa tena avy tokoa ny olona hanambara ny famarinana de hoy izy zavatra tsy izy zany zavatra hitanay matetika zany rehefa mandeha mampianatra zay a milaza ny baiboly zay a mampianatra zay voalaza ao amin'ny baiboly a de anao mitondra sy manitsy azy indray a ifanaraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly no lazainy hoe manao fampianarany diso zany ange ny zavatra misy e de mipetraka fanontaniana ianao zao a mba isan'ny mpitily ve anao fa maro ange mifanahy mizotra ho amin'ny fahaverezany maro ny olona makany amin'ny lalamaizina araka nyvoalazan'ny soratra masina hoe everino mahitsy ny lalakaleny kanefa mivarina ho amin'ny fahafatesana ny afarany ny zanak'andriamanitra nomeny amin'ny fahamarinana de miteky io fotsiny tsy salany hoe tsy mirara salany hoe tsy mivakoloa salany hoe avelorangany de any izy fa any ny tiany a kanefa zao araka nyvoalazany tenin'andriamanitra fa ho adinina amiko soa aminao ny amin'ny rany reny olona ireny rehefa mamintanana ianao ka tsy mizara ny fahamarinana vitsy amin'ny kristianina zay milaza fa mihinyny baiboly ankehitriny a no tsy mba manao tahaka n'io elaine goldoet zay nankalaiko fatratra fahiny io fa io elaine goldoet io a tena nampianatra ny fahamarinana izy tsy mba nisy nanalany zany na hoe nampihany zany ka tena vehivavy matahotra an'andriamanitra tsy mba nikendry zavatra hafa izy afa-tsy ny ampianatra marina trany tsy mba kanosa teo amin'ny fampitana amin'ny fahamarinana izy zasy ianao kosa kehitriny raha vo hitanao hoe voatohitohina ny tombontsontsika, aleo mangina. Raha ohatra ka voatohitohina sika, atahorana fa sao doarin'ny fianakaviana, aleo andrangaha zany a, dia manao maromaritra iraisana. Zany vehivavy zany kosa nefa dia tsotra, tsy mba kanosa teo amin'ny fampitanana ny fahamarinana izy. Olona toazo ny lain'izao andro farany iainantsika izao, ho isany ve ianao ka tsy kosomaso manoloana ny tsy fahamarinana? Ho isan'ny olona vonina ndray ny faneva ny fahamarinana va ianao ka ampafantatra izao tontolo izao fa na oviana na oviana dia mbola fitory amin'izao androntsika izao ny fahamarinana? Ary ao anatin'izany a ny sabatan'i Jehova. Mangidy hitsofina ngeny olona rehefa isabatan'i Jehova iny no tiriny. Tsy ilainy miresaka aminao raha vao miresaka ny sabatan'i Jehova. Ary ho anay mpiserasera ao anatin'ireny tambajotra serasera ireny moa izany, dia zao raha vao miresaka an'io ianao dia fafany. Dia indraindray ary ny tena salany alaim-panahy mihitsy hoe aloha rangaha janona any angamba ty zavatra tia, aloha tsy resana ntsony. Ary misimihitsy moa ny olona miresaka namantsika mpiara-miazakazaka amintsika, ajanony any amin'izay rangaha io fa okzay a. Kanefa zao a ny sabatan'i Jehova dia fahamarinana kehitriny tsy maintsy toriana. Koa mipetraka amin'ny fanontaniana, anisan'ny hangina ve ianao raha ohatra ka takian'Andriamanitra hoe alefaso ny antsoavo, ambaraon'ny oloko ny fahadisoany? Ataoko fa hitondra fankahirezana ho anao indray a izany fijoroana vavolombelona zay nentina teo izany. Manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray a ny namanao Richard Andrianjatovo, veloma tompoko.
Groupe La Voix des Archanges.
Radio feo fanantenana.
Mifaly miaraba ny isam-pianakaviana indray ny namanao Iliandry amin'ny tantsoa. Amin'ny tian'io ity dia ny mikasika ny mazava-dehibe ny fifamelan-keloka matetika no hojerentsika. Mila mifamela heloka isika ary mifamela heloka matetika. Izy amintsika no tsy mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isan'andro. Kanefa ny fepetra apetrak'Andriamanitra mba hahafahany mamela ny elontsika dia tsotra. Tsy maintsy efa namela ny heloko ny hafa aloha isika vao azo ny avela heloka. Ary izany indrindra ine no voalaza amin'ny Matio toko fahenina rehefa nangataka ny mpianatra mba ho ampianarina mivavaka, dia ao anatin'ny tonom-bavaka nampianarin'i Jesosy mihitsy ny hoe mamelahy ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ndikan'izany a dia tsy maintsy mamela ny eloko ny hafa isika raha tiantsika koa ny azo famelan-keloka na avy amin'ny hafa na avy amin'ny Andriamanitra indrindraindrindra. Zao koa voalaza amin'ny Lioka 12:14 ary mamelahy ny elokay fa izahay koa mamela izay rehetra meloka aminay ary aza mitondra anay ho afakam-panahy. Ao anatin'ny tokantrano ao eo anivon'ny fianakaviana, fianakaviana tsisy tanteraka isika, miezaka isika fa mety ho latsaka amin'ny fahatosoana daholo na iza na iza, na idada na ineny na izandry na izoky, dia mety andalo fahatosoana avokoa. Rehefa mahita ny namantsika, namantsika voalohany dia ny mpianakavy, tratra ny fahatosoana isika, dia isika no tokony hipetraka eo amin'ny toerany. Inona ny mety ho ilain'ny olona izay diso? Famelan-keloka. Ao anatin'ny fanabadiana izay misy ny fifandraisana ety indrindra tokony isy eto tany a dia misy ny mahatsiaro maratra satria misy tsy fantanterahana miseho. Noho izany dia ilaina ny mianatra amin'ny famelan-keloka, mianatra amin'ny famela heloka mihitsy. Mila ianarana izany ilay izy. Azo atao ny manao fanandramana tahaka an'izao: fantatro Andriamanitra aho fa mila mamela heloka ny vadiko a, mila mamela heloka ny zanako a, mila mamela heloka ny zoky a na izandry a, kanefa tsy haiko izany ka meo hery a mba hahafahako manao an'izany. Dia minoa fa nomen'Andriamanitra anao ilay hery a dia andramo, andramo atao ilay izy satria fepetra tsy azo ialana izany. Indraindray a mandratra ny ankilany, tsy na ny vadiny. Misy fotoana koa ifandratran'ny olona amin'ny filazana zavatra manafitohina, marikoriko setry ny alahelo mety hiainany. Be dehibe ny olona tsy mahataty ny zavatra mafy hiainany dia manao zavatra na teny tsy voatandrina amin'ny hafa. Indraindray aza avy any amin'ny toerana fiasana tany na tany aminamany tany no nisy olana dia tonga hatrany an-trano ilay izy, dia any no hanalana ny fo zavatra fahitantsika izany. Ilana fifamelan-keloka ny fiainantsika ary fifamelan-keloka matetika. Azo hadinoina mora foana ny ratra sasany, fa misy ratra sasany tena sarotra vela kokoa, ary ny sasany tena mamela olatra lalina sy maharitra mihitsy, kanefa verina ihany. Tahaka nataon'i Jesosy taminao no tiany ataonao koa amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, amin'ny mpiraimonina aminao, amin'ny namanao rehetra. Ny famelana heloka ny olona nandratra anao no ampahany sarotra indrindra eo amin'ny fitiavana, saingy tsy afaka ny hanoy ity azy marina ianao raha tsy tena mamela ny elony. Sa ahoana? Raha mbola tsy maintsy hiara-monina ihany fa tsy hoe hisaraka ary tsy hifampiresaka intsony, tsy alovy ny famela heloka ihany, samy mety diso foanany e. Ny famelan-keloka dia tsy manao anao toy ny famafana tongotra hitsakitsahana akory, na manafaka ny hafa amin'ny andraikiny, na manadiny fotsiny ny alahelo. Tsy izany mihitsy. Samy mila mianatra makalesona avy amin'ny antonjavatra na tonga faharatrana na ny an-danina ny ankilany, dia miezaka ny tsy iverena izany intsony. Tena ilaina, tena ilaina ny mitandrina. Ny karazana fitandremana dia arakaraka ilay toejavatra izay niseho. Ny famelan-keloka dia tena manampy amin'ny fanomboana ny dingam-panasitranana amin'ny ratra sy amin'ny faniriana malifaty alainandratra. Raha ny fiainana mifamalifaty no atao fiainana eo anivon'ny fiarahamonina manomboka eo tokantrano ao a, dia azotsika antoka ny faran'izany. Fa samy tsy azo fiadanam-po na ilay an-danina ny ankilany na mieritreritra azy ianao hoe manana ny rariny, dia hanimba ny foninao ny fitehirizana alahelo. Ary ny mpitsabo dia nilaza mihitsy fa miteraka aretina tahaka ny kansera ny fitehirizana ela ny alahelo. Misy rangahy anankiray fantatro, advantista izy, mipetraka ny ambany vohitra Ambatolampy, efa maty izy, 30 taona izy vo maty. Rehefa nanontaniana ny zanany sy ny zafikeliny hoe inona ny tsy ambaratelony, satria izany lehilahy zany a tsy narary ihany koa fa natory fotsiny dia maty. Inona ny tsy ambaratelony? Ny tsy ambaratelony, misy ny ara-pahasalamana tahaka ny hoe matory mieloha izy aloha. Matory mieloha izy a, tena matory miaraka amin'ny masoandro mihitsy izy, dia mifo maraina be miaraka amin'ny voronkely. Eo izay, fa alohan'ny atory izy a dia voriny ny ankizy eo an-tanàna. Rehefa tonga ho azy moa ny ankizy rehefa hariva, manao tantara mahafinaritra amin'ireny ankizy ireny izy. Anisan'ny tsy ambaratelo ny fahelana velona, ny fifandraisana amin'ny ankizy. Fa ny tena voamarika manokana na ela velona ny tiray aman-dreny ity, mariana fa mamby ro amin'ny fiangonana advantista izy, mivavaka izy, fa ny tena na ela velona azy a dia ny fahaizana mamela eloka. Tsy nitahiry alahelo tamin'izaniza izy, ary aleo ny mandefitra toy izay miady. Izay izany ny tena zavatra nisongadina tamin'ny fiainan'ity lehilahy ity. Ary marina mihitsy fa izay mandefitra tokoa no andovan'ny tany, na mbola eto tany azytsika dia efa miseho izany. Tsy manambany anao, tsy manambany anao ny manao dingana mamela eloka ny hafa. Ny olona ny diso tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra ary nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra, tsarontsika tsara ny toejavatra nitranga tany Edena, i Adama sy Eva ny diso, kanefa Andriamanitra nanao dingana voalohany nanatona azy ireo. I Adamo, aiza ianao? Marina fa nisy ny didim-pitsarana nivoaka, kanefa be lavitra noho izany ny famelan-keloka sy ny mpilany ny famonjenana ataon'Andriamanitra ho azy mivady sy ny taranany. Izany ilay fitiavana mamela eloka. Nanambany an'Andriamanitra ve? Nanambany azy ve ilay nidina dia nitady an'i Adama? Tsy niteny mihitsy izy hoe za ve izay ty amin'ny toerana ambony ety, Andriamanitra ne a izany namorona anao, azoko ataonga manafoana anao anatin'ny segondra vitsy? Tsy nanao an'izany izy fa nidina izy, ary tsy nanambany azy izany. Fitahina sy fahamboniana ho anao ny manao tahaka an'Andriamanitra. Aza dino izay fitahina sy fahamboniana izany. Ny olona ambany a no tsy afaka midina, fa raha tena ambony ianao dia afaka midina, ary Andriamanitra naneho an'izany. Maninona moa ny olona ambany no tsy afaka midina? Raha midina izy a dia lasa ny ambanin'ny tany, ka ahoana kosa izy no idina? Fa raha mahatsiaro tena ambony ianao dia afaka midina ianao izay. Izay ny pirofo fa tena ambony ianao. Zay ny sarotra mantsy amin'ny famelan-keloka. Manosika anao amin'ny famerenana amin'ny laoniny zavatra tapaka teo amin'ny fifandraisana ny famelan-keloka. Ary izay mihitsy nataon'Andriamanitra. Namela eloka izy a dia nanao mpilani ny famonjena ho antsika izay navelany eloka. Hitantsika ve izany sary izany? Ary amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia afaka nolotra ny fanomezany famelan-keloka ho an'ny vadinao ianao, ho an'ny zanakao ianao, ho an'ny namanao ianao, ho an'ny mpiara-miasa aminao ianao. Tsy manambany izany averina ihany, fa ny ambony mihitsy aza no tena afaka midina manao izany dingana izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Romana toko fahadimy andinin'ny fahavalo. Romanina toko fahadimy andinin'ny fahavalo manao hoe: f'Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Jereo izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Fony mbola mpanota isika, izany hoe olona tsy voavela eloka, tsy nangataka famelan-keloka, simba ny fahotana, dia Andriamanitra nanao mpilanina miloha mba ho faty eo amin'ny toeranao, eo amin'ny toerako, mba hatonga antsika ho voavela eloka. Ary mihoatra lavitra noho izany ny mpilanin'Andriamanitra, hatonga antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mihitsy. Izany ange ny voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany indiny fasivy. Jaona voalohany toko voalohany indiny fasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahadisoantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa mifamela eloka isika dia tian'Andriamanitra mba hifampivavaka ihany koa, mba tsy hiverina intsony ilay antony na tonga n'ilay alahelo na tonga fahotana, tsy maintsy ny famelana eloka. Inona fa ampindray izay aloha hoetreretina hifanakalozan-kevitra, ary indrindraindrindra averina ihany hanaovana fampiarana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Raha misy fanontaniana na koa misy fanamariana na misy fanandramana mahafinaritra izay nataontsika tanyhoany, dia alefaso hatrany mba ho zaraina eto, satria izahay tsy tompony hevitra rehetra mivoaka eto fa ny avany amintsika no angoninay, dia zaraina amintsika rehetra mba hasoany rehetra. Dia efa isaoranay anao meloha ny fizaranao izay mahasoa ho an'ny hafa. Manao matra-piona vetivety indray ary ny namanao Elion Andriamitantso.
Ravina oliva ambany ala.
Nangoraka zao faorina zao, fany fo be fity, fireo sineti nandray kamaleni nandeni tati tiranka finjay saube anisani zani sanizani nangura kaza ufanchaniza fani fumbulati kanaleni landeni tadi tiranka finjay saube anisani zani saube anisani
AWR
téléphone
034 06 797 62
033 84 313 37
032 75 379 74
Kazao fizalini zao fani fute nati kamaleni namuni
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faranantsika anio ny fandalinana an'ilay hevitra manao hoe ny fahateveran'Andriamanitra fitiavana izay nanarantsika nandritra ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Tadidinao ve ny andininy mahafinaritra nataontsika tsenjery tamin'izao fianarana izao? Salamo 7:7-8. Salamo 7:7-8. Andeha raha ntsika manonona indray. Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po dia mamela heloka ka tsy mandringana, eny na tsindry fotokoa izy ka tsy nifoaziny avokoa ny fahavinirany. Nanoritra momba ny fahotany zanak'Israely tamin'ny nanamboaran'ilay ombolahynkely volamena ilay mpanoritra kristianina Ellen White ao amin'ny boky ny soratany Patriarika sy Mpaminany. Manasanao ihaino zavatra ny soratany. Patriarika sy Mpaminany, takila fa 13:23-13. Meloka tamin'ny fivadiana tamin'ilay mpanjaka nampanantena ny ekena sy arahana ny sitrapony Israely. Tsy maintsy nofaizina ny mpamadika mba hampijoroana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Eto dia nampisehonindra fony tamin'ny fanomezana ny tsirairay avy isafidy malalaka sy fotoana ibebahan'Andriamanitra, nefa kotsy nanimba ny fahefana ananany lalàna navoakany. Ireo izay nikiry biby tamin'ny fahotana nataony ihany no novonoina. Nilaina mihitsy ny hamaizan'io fandikan-dalàna io mba hanehoana ny firenena manodidina azy ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra ny fanompotsampy. Ankoatra izany, raha ny ampanga ireo firenena nanodidina azy ny zanak'Israely taty oriana no ioelika io, ary ireo kosa ny ampanga azy fa ny ankoka ny vavaka tamin'ny ombolahynkely tao Horeba, dia hotsaroany amin'ny alalan'io zavanyseho io ny anjara mahatsiravana anazy ny mpandika lalàna, ary anampofo amin'izany fa tsy nankasitrahana akory na azo nalantsi ny ioelika io. Dia hoy ihany Ellen White, mifandanja tsara nefa na ny fitiavana na ny fahamarinana nentina nao ny fahamaizana tao Horeba. Noho ny famindrampony, famindrampon'Andriamanitra, dia olona narivo noho ny fahaizan'Andriamanitra mba tsy avoatery azy hamely olona tapitrisa ny atioriana. Olombitsy noho ny fahaizana mba hamonjena ny maro. Lety misy hevitra amin'ny endrika fanontaniana hosaintsaintsika sady hamaranantsika izao fiaramianatra izao. Araka ny hevitrao, nahoana ny manahiratsaina ny maro ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra? Inona ny manampy anao hatakatra tsara n'izany? Inona fa nazava ny fiarantsika ny anatra teto? Ny an'Andriamanitra dia ny fitiavany no antony mahatezitra azy. Saingy mampalahelo ny antsika olombelona dia matetika ny fitiavatena no antony mahatezitra. Mamaly fa tsika rehefa tezitra. Ny an'Andriamanitra kosa dia famalinan'ny olona araka ny asany no tanterahana, izay ilay ataontsika hoe fitsarana. Araka ny vakitsika teo aloha dia nandringana olona tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra, ary asa raha tadidinao ilay teniny vakina teo manao hoe olombitsy noho ny fahaizana mba hamonjena maro. Hita taratra ao anatin'izany ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavana. Tsy maintsy nanafa izy nefa ara-drariny izany, ary tsy nandringana izy araka ny tsenjerintsika fa tsy nifoaziny avokoa ny fahavinirany. Salamo 7:7-8. Antitra teritsika tiam-pamaranana fa fitiavan'Andriamanitra, ary na dia tezitra azy izy dia ara-drariny izany, satria ny fitiavany antsika no mahatezitra azy sika izay sarobidy aminy satria noforona araka ny endriny sy ny tarehany. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, araka ny efa nianarantsika, azosika atao ny miala amin'izany fahatezerana izany amin'ny fiafenantsika ao amin'i Jesosy izay tompontsika sy andriamanitsika. Andeha sika hivavaka atỳam-pamaranana izao fianarana izao. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao zay satria nampafantarinao anay fa fitiavana ianao na dia mety ho tezitra azy indraindray noho ny faratsiana sy ny tsy fahamarinana. Misaotra anao koa satria azona hialana zany fahatezerana izany. Raha mandray ny fanavotana nataonao amin'ny alalan'i Jesosy izahay, ampio izay hitoetra mandrakariva eo ampotitriny azy fijaliana, hibanjona an'i Jesosy ilay nanolotra ny aina isy olo anay ka anaiky hovan'ny fahasoavany sy ny fahamarinany ary anahaka azy sy taratra ny toetrany eo amin'ny manodidina anay. Jesosy malalo, maniry ny hahatongavanao tsy ho ela izahay, anatanteraka ny fanavotana anay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Farana ny fiarahantsika nianatra, isaorana ianao noho ny faharetanao, manome fotoananao amin'ny fianarana lesona hafa indray raha sitrapon'ny Tompo, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma Tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.